Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Доктор Пукълски, важна тема повдигате на 24-та конференция на Фондация МОСТ, демография на лекарите в страната, брой на лекарите, тяхното движение, менеджерски подход за задържане и набиране на кадрите. Какво е най-тревожното по тази тема, което се случва в нашата държава?
Няколко са нещата. От една страна, застаряването на колегията като цяло. България всъщност е първенец в кавички в Европейския съюз по възраст на лекарите в здравната система. Нещо, което е валидно, разбира се, не само за лекарите. При сестрите статистиката не е по-добра. Една от всеки пет сестри работи след пенсионна възраст в България. Така че ситуацията изобщо не е розова. Разбира се, не можем да гледаме толкова повърхностно, нали, само от към параметър възраст. Други проблемни зони, така да се каже, на системата ни е концентрирането на специалисти в определени региони, както е концентрирането им в големите градове и липсата на каквато и да била медицинска осигуреност, камо ли пък специализирана такава, в определени региони на страната, особено в Северозапада и в Североизток, има много, много съществени дефицити.
Вие като лекар от Пирогов всъщност наблюдавате тези неща с вашите безплатни прегледи, изнесени в страната.
Когато ми предложиха да се включа в този форум, вдъхновението беше това, което съм придобил като впечатление покрай кампанията Детско здраве. Детко. Тя е кампания, която стартира още 2013 година по идея на доктор Меджидиев и която заради много добрия отклик на пациенти, на хората, показа колко значима е и каква нужда имат хората от достъп до специалисти и това нещо беше видяно и съответно кампанията беше възприета както от други болници, така и всъщност вече тя е под егидата на Столична лекарска колегия. Да, всеки месец ние продължаваме да извършваме пробоно прегледи в страната.
Казвате здравеопазване в риск.
Здравеопазване в риск. Третото нещо, хоризонталната миграция на кадри. Освен излизането на кадрите извън страната, също така миграцията на кадри от медицината и медицинските специалности. Най-често колегите се...
Фармация.
Точно така, а пък сестрите много често заемат длъжности, които са по-скоро администраторски и нямат общо изобщо с системата на здравеопазването. И макар да няма официална статистика никъде, защото нито Националния статистически институт, нито Евростат имат за това какъв процент от кадрите се пренасочват към други дейности извън това, което са завършили. Това, което успях аз да изчисля, пак не твърдя, че е абсолютно достоверно, пак би трябвало някаква обща преценка да даде, е, че грубо казано около 5 до 8% от лекарите и сестрите всъщност излизат от медицинската сфера изобщо. А това е една сериозна загуба при положение, че си говорим за толкова тежки дефицити в системата.
Друг голям проблем за нашето здравеопазване в риск е недостига на медицински сестри.
Абсолютно точно така е и всъщност какво се прави както на държавно, така и на локално ниво до момента.
А какво се прави?
И здравната политика, която е 21-30, говорихме за възможностите за повишаване на заплащането, на възможностите за специализация, които предоставя държавата, но също така стана дума и за регионалните инициативи, които са поети било то от болници, от общини или съвместно за привличане и задържане на кадри. Тук си говорим за еднократни финансови стимули, за поемане на такси за обучение, за достъп до общински жилища или пък до детски градини, нещо, което е много важно за един млад човек, който сега тък му е създал или пък му предстои да създаде семейство.
Това ще работи ли според вас и работи ли някъде?
Ами в Света Петка във Видин, доколкото видях, в началото на годината има такава стартирала кампания, която включва както финансов стимул, така и
жилище. Това,
да.
Което казвате.
Кампанията е стартирала тази година и август месец вече има двама специализанти, които са подписали именно в такива дефицитни специалности. Така че явно ефект има. Сега не мога да твърдя, че това ще е единственото необходимо и нереалистично да се мисли така, че ще е единственото необходимо, за да се реши проблема, но е стъпка в правилната посока. И такива аналогични кампании има всъщност в доста региони в страната.
Доктор Пуковски, вие казахте, липсват данни дори по Евростат за това колко от завършили в здравеопазването сферата на медицината излизат от нея. Между 5 и 8. А Евростат поне дава статистика кои специалности продължават да бъдат изключително нелицеприятни за младите лекари. Между тях на първо място идваха, мисля, педиатрите, общопрактикуващите лекари, вътрешни болести, патоанатоми, съдебни лекари, психиатри. Като брой цяло, като лекари, България е добре осигурена като обща бройка по отношение на населението, което имаме. Обаче те са концентрирани само в едни специалности, само в едни определени градове, само в едни определени болници.
Държавни политики има за специализация в системата на здравеопазването, не общо, а именно за такива дефицитни специалности. Това, което може да се направи допълнително, е някакъв вид финансово стимулиране. Това не означава задължително директно. Да. Не е необходимо да се дават пари като база или като заплащане. Но идеята е да не говорим само за финанси. Нали? Това, че всеки иска да има по-добро заплащане, мисля, че е повсеместно. Но идеята е, че има и други неща, които могат да бъдат с, така да се каже, финансов аспект, без да са директно свързани с създаването на пари. Нещо, за което не смятам, че се говори достатъчно, е възможността за специализации. Като казвам специализации, да, нямам предвид само задължителното ни курс на следдипломно обучение, имам предвид възможността за трупане на професионална квалификация, както и възможности за академично развитие. За един специалист, например, или специализант в Германия, има такива курсове, които са задължителни. В България се казват основни курсове в нашите специализации, но освен тази минимална база, която изисква закона, също така има изискване колегите, които специализират, да посетят еди колко си курса, конгреса и да вземат точки. Това до някъде се припокрива с това продължаващо медицинско обучение, за което и точките, за които говорят и от Лекарския съюз.
У нас не се ли прави същото?
Не е със задължителен характер.
На желанието
характер.
На самия лекар и сигурно той си заплаща.
На желанието на лекаря, на желанието на базата, само че на Запад, когато си говорим за нещо такова, освен че си длъжен примерно да направиш еди кой си курс преди еди коя си година от специализацията, също така обаче на тебе болницата ти го покрива. С други думи, не трябва ти да се чудиш откъде да събереш пари. Болницата печели от тебе, благодарение на това, че ти си по-компетентен и привличаш пациенти, благодарение на това, че бидейки по-компетентен, не правиш глупости и не, болницата не е съдена. Така че, като тегли човек чертата, всичките тези неща са инвестиции от страна на болницата в тебе като кадър и обратно в нея като здравно заведение.
И обратно към пациентите, по-добре лекувани с по-високо качество. Много ви благодаря.
И аз благодаря.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.